بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر رسول الله سلاملر دعالر بلن بو مبارك أيام صحبتنا باشليمز. Avval har safargi odatimizdek bir yaxshilab joylashib o'tirib olaylik. Hurmatlar, hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar. Bugungi kunimiz ulug' bir marhamatli muborak ayyom. Juma o'zi musulmonlar uchun ulug' bir Allohning g'animat bir fursat, Parvardigordan bir ne'mat bo'lsa, buning ustiga mana ustimizga Ramazon muborak ham Parvardigorni xohishi irodasi bilan marhamati bilan yetib kelib, hammamizga inshaalloh Allohning rahmatlari, barakotlari yog'ilib turgan bir ajoyib daqiqalar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarida Ramazon oyida osmon eshiklari ochilib, jahannam eshiklari yopiladi deganlar. Osmondan o'zga vaqtda, Ramazondan boshqa paytlarda kelmaydigan, tushmaydigan xos farishtalar yerga nozil bo'lar ekanlar. Shuning uchun ham osmon darvozalari, rahmat eshiklari ochiladi. Yerga Ramazon sharofati bilan Alloh taolo tomonidan xos maxsus farishtalar nozil qilinadilar. Mana shundoq kunlarga sog'u salomat, ison omon iymon e'tiqodimiz sog'u salomat, tanu jonimiz sog'u salomat yetib kelganimiz sizga ham bizga ham qutlug' muborak bo'lsin. Alloh taolo mana shu qutlug' ayyomlarni haqqini ado etib, hurmatini bajo qilib o'tkazishimizni, bu oyda Allohu Rasul bizga nasihat qilgan, bizga buyurgan amallarni bekamukus bajo qilib o'tishimizni Alloh nasib etsin deb, mana Ramazonning avvalidan boshlab yaxshi niyatlarni dilimizga tugib, belimizni mahkam bog'lab, bu kunlarni beparvo o'tkazib yubormaslikka birgalashib harakat qilaylik. Bundan avvalgi Ramazonlarda yoki shu kungacha insofga kelmasdan, islomni qadrini bilmasdan yurganlar bo'lsa, Allohdan ularni ham qalbiga hidoyat yog'ilishini so'raymiz. Musulmonlarimiz ham, nomimiz musulmon bo'lsa ham, darajamiz har xil, qalbimiz har xil, xulqimiz, axloqimiz har xil, ibodatlarimiz har xil, Xudodan so'raymiz, ilohim parvardigoro bizga shu oy sharofati bilan insof bergin, qalblarimizni Xudoyo o'zing yumshatgin, dilimizga parvardigoro nuringni, hidoyatingni mustahkam jo qilgin, yoshlarimizga, farzandlarimizga Xudoyo insof bergin, ularni ham shu iymon, islom yo'lida qadamlari mustahkam bo'lsin deb Allohdan xulus niyat bilan so'raymiz. Ilohim Parvardigoro, shu yaxshi niyatlarimizni qabul et. Ramazonni barakotlaridan Xudoyo bizni bebahra qoldirmagin deb Alloh Parvardigordan o'tinamiz, iltijo qilamiz. Inshaalloh kelgusi jumalarimizda yana bu Ramazoni sharifni sharofatlari va barakotlar haqida Alloh qodir etgancha to'xtalarmiz. Hozir esa o'tgan jumadagi mavzumizni davomiga o'tamiz. Ma'lumlaringizki, biz bir necha jumalardan buyog'ida Payg'ambar alayhissalotu vassalom maqtagan toifa, najot topuvchi toifa, jannatga yetuvchi toifa, inshaalloh biz sizlar o'shalardan deb umid etadigan toifa haqida, ularning ko'zga ko'ringan ulamolari, ustozlar deb hisoblanadigan kishilar haqlarida suhbatlashib, oxiri suhbatimiz ana shu imomlarning to'rtinchilari Hazrat Imom Ahmad bin Hanbal haqlarida bo'lgan edi. Bu kishi avvalgi o'tganlarga qaraganda ham ko'proq fitnalarga duchor bo'lib, Allohning sinoviga qattiqroq sinovlarga uchraganlarini biz bildik. O'z zamonasida nafaqat bu kishi, u kishidan oldin o'tgan boshqa imomlar ham dinda mustahkam turishgani uchun boshqa ayblari yo'q edi. Allohu Rasulining so'zini bandaning so'zidan muqaddam bilganlari uchun, sunnatga amal qilganlari uchun o'z zamonalaridagi hukmdorlardan, siyosatchilardan qattiq tazyiqlarga uchraganlar, juda qattiq baloyu ofatlarga ular shu dinga sodiqliklari uchun ro'baro bo'lganlar. Ammo bu ularning darajalarini ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu xalqni, musulmonlarni diniga yana ham mustahkamroq yopishlariga mana shu zotlarning sabrlari, matonatlari sabab bo'ldi. Ya'ni odamlar, xalq, mu'minlar, musulmonlar mana shu zotlarni ko'rganda bular shu darajada qattiq qiynalsalar ham, azob va uqubatlarga duchor bo'lsalar ham, Allohning yo'lidan chekinmaganlari boshqalarga albatta ta'sir etmasdan qolmaydi. Agar o'sha siyosatdonlar ham bu darajada bu zotlarga tazyiq qilishmaganda edi, balkim odamlarning e'tiqodi, iymoni bunchalar mustahkamlanmasmidi. Bu hammasi Allohdan ibrat, saboq, bu maktab, bu yo'l, islom yo'li shunaqa. Qattiq qiynatsalar ham, tazyiq qilsalar ham, ursalar ham, o'ldirsalar ham, uni zindonga solsalar ham, chidasa, sabr qilsa, kerak bo'lganda jonini bersa arziydigan yo'l ekan, shu yo'lda o'lsa bo'ladigan yo'l ekan degan e'tiqod, tushuncha mana shu tazyiqlardan keyin paydo bo'lmasdan qolmaydi albatta. Shuning uchun ham bu kishilarning hayotlari hammamizga saboqu ibrat. Ma'lumlaringizki, ana shunday voqealarni eng qattig'i fitnatu xalqil Qur'on deb tarixda iz qoldirdi. Bu narsani musulmonlarning ichida paydo bo'lgan mu'taziliylar degan toifa paydo qildilar. Bu masala musulmonlarga hech bir foyda bermadi. Zarar keltirsa keltirdiki, ammo bir tiyinlik foydasi bo'lmadi. Aslida o'z zararli narsa edi. Aslida u chuqurroq qarasa kufr edi. Dindan chiqish edi. U dinni buzish edi. Qur'oni Karimni ular maxluq dedilar. Ya'ni Alloh uni keyinchalik yaratgan, paydo qilgan dedilar. Ahli sunna val jamoa esa Qur'on maxluq emas, u Allohning sifati, bu g'ayr maxluq dedilar. Ba'zi bir siyosatdonlar bu fikrdan ta'sirlanib, mu'tazililarni, ba'zi birlarini gapga ustaligi yoki podshohga yaqinroq mansablarni egallab olganlari tufayli o'sha zamon hukmdorlarini boshli aylantirib, ancha munchalarni o'zlarining yo'llariga kiritdilar. Bu o'sha yuqorida o'tgan suhbatimizda aytib o'tganimiz Xalifa Harun ar-Rashidning o'g'li Ma'mun zamonidan boshlab bu qattiq avjga kirib ketdi. Ma'mun esa o'z davrida juda ilmu fanni yaxshi ko'radigan, olimlarni hurmat qiladigan, dinni suyadigan, dinning himoyachisi, ilm fanning himoyachisi degan laqablarga musharraf bo'lgan edi. O'shaning davrida Baytul Hikmat, hozirgi tildagi Fanlar Akademiyasi deb tarjima qilishadi. Bag'dodda shunaqangi bir Darul Hikmat, Baytul Hikmatni shu Ma'mun paydo qilgan, unda turli xil ilm fan namoyandalarini jamlab tarjimalar qilingan, ko'p asarlar yozilgan, boshqa tillardan tarjima qilingan shunaqangi ishlarga bosh-qosh bo'lib, o'zicha juda tafakkuri keng, dunyo qarashi, tasavvur doirasi keng odam deb maqtalgan odam, qarang, kelib Hazrat Imom Ahmad deg zotga bu teskari bo'ldi. Uni hamma qilgan ishlari ham bir tomon bo'ldi-yu, go'yoki ilm fan himoyachisi ekanligi bir tomon bo'ldi-yu, lekin tarixga bu odam, bu ma'rifat parvar podsho Imom Ahmaddek kishiga qarshi bo'lgan, u kishini qiynashga birinchi bo'lib boshlagan odam sifatida tarixga yozilib qoldi. Endi to qiyomatgacha din tarixi, islom tarixi, ahli sunna va jamoa tarixi haqida so'z ketsa, Imom Abu Hanifani tilga olmasdan bo'lmaydi, Imom Molikni gapirmay bo'lmaydi, u kishidan keyin Shofoiy, u kishidan keyin Imom Ahmadni gapirmay bo'lmaydi. Imom Ahmad yodga olingan paytda fitnatu xalqil Qur'on, Qur'onni maxluq deyish fitnasini gapirmay bo'lmaydi. Bu fitnani gapirgan paytda o'z-o'zidan Ma'mun, xalifa Ma'munni tilga olmasdan bo'lmaydi. Allohning sinovi ekan. Lekin oxir oqibat bu narsa 10 yillardan ortiq davom etdi. Imom Ahmad va u kishining yonlarida ba'zi bir olimlargina sobit qadamlik bilan mustahkam turdilar. Ancha muncha olimlar esa o'sha so'zni aytdilar. Ular qattiq qistubasga olib, qiynoqqa solib, agar olim deb tanilgan bo'lsa, ilmli deb nomi chiqqan bo'lsa, albatta u imtihon qilinsin, albatta shu savol berilsin. Agar uning fikri shu xalqu Qur'on maxluq desa, joyida qoldirilsin, bo'lmasam kallasi olinsin. Qattiq gapdan keyin, qattiq hukmdan keyin ancha muncha odam dosh berishi qiyin ekan. Ko'p olimlar o'limdan qo'rqib o'sha podshoning so'zini aytdilar. Bu bir jihatdan o'lim oldida, o'limga ro'baro kelib qolgan paytida kufr so'zini aytsa joiz. Ularni hammasini boshqa tomonga hisoblab bo'lmaydi. Lekin afzali qaysi deganda, mana bu Imom Ahmadning qilgan ishlari afzal bo'ldi va shu kishining sabrlari, matonatlari sabab bo'lib din islom saqlanib qoldi. Asli din islomning saqlanishi oldindan ma'lum. Alloh taolo qiyomatgacha bu davom etadi degan va'dasi bor-ku. U bitta odamni qo'lda qolgan emas, lekin kimlardir shunga sabab bo'ladi. Qaysi bir mu'min musulmonning hayoti, uning mehnati, mashaqqati, sabru matonati shu din mustahkam, musaffo holda saqlanishiga sabab bo'ladi. Bular haqlarida, Imom Ahmad haqlarida ko'p tarixchilar yozishgan, ko'p olimlar fikrlarini bildirishgan, jumladan Ibn Taymiyya ham o'z kitoblarida Kana al-Imam Ahmad allazi sabbatahu Alloh va ja'alahu imaman lis-sunnati hatta sara ahlu al-ilm ba'da zuhur al-mihnati yamtahinuna an-nasa bihi faman wafaqahu kana sunniyan va illa kana bid'iyan degan iboralari bor ekan. Ya'ni Imom Ahmadni Alloh taolo shu yo'lda qadamlarini mustahkam qildi. U kishiga Alloh quvvat berdi. Mana shu fitna paydo bo'lgandan keyin odamlar o'rtasida olimlarni shu so'z bilan ilmlarini sinash paydo bo'ldi. Kimki agar Imom Ahmadga muvofiq kelgan bo'lsa, uning otini sunniy deb ayta boshladilar. Imom Ahmadga teskari, lekin o'sha mu'tazililarga va podshoning so'ziga muvofiq gapirganlarni esa bid'iylar deb nomlab boshlandi. Bu 3-chi asrdan buyoqda, 3-chi hijriy asrdan berida keyin sunniylar degan so'z mashhur bo'lgan ekan. Mana hozirgi kunga kelib sunniylar degan ibora dunyoga ma'lum. Ahli sunna val jamoa, bu toifa o'sha Qur'on va sunnatga muvofiq yuradigan toifa. Ularning ichlarida turli xil mazhablar bo'lsa ham, Hanafiylar, Malikiy, Shofiiy, Hanbaliylar bo'lsalarida, lekin mana shularning hammalari sunniylar deyiladi. Ya'ni e'tiqodlari Qur'on va sunnat doirasidan chiqmaydi ularni. Ibodatlari shakli har xil bo'lsa-da, aqidalari bir xil, e'tiqodlari bir xil. Bu nomning paydo bo'lishiga, demak, shu Imom Ahmad zamonlarida bo'lgan o'sha Qur'on fitnasi, Qur'onning xalq maxluqlik masalasi fitnasi yoki maxluq emaslik masalasi fitnasi shunga davom sabab bo'ldi. Bu fitna 10 yildan ortiqroq davom etdi. Ma'munning xalifaligini oxirgi damlardan boshlangan edi. Keyin Ma'mun Imom Ahmadni o'zi bilan, o'zlari bilan ro'baro bo'lib, u kishini tekshirib so'roq qilaman degan, lekin maqsadiga yetmagan. Imom Ahmadni olib borgunlarcha Ma'mun o'lgan. Undan keyin uning ukasi Mu'tasim xalifa bo'ldi. Mu'tasim bu kişiye qattiq aziyatlar berdi, kaltaklatdi. U Mu'tasimdan keyin ukasi Al-Vasiq va o'g'li Vasiq bin Mu'tasim xalifa bo'ldi. Undan so'ng xalifa mutawakkil alalloh deganning zamonasi kelganda Alloh taolo musulmonlar ustidan bu baloni ko'tardi. Mana shu al-mutawakkil alalloh xalifa davrida keyinchalik bu ishlar hammasi unutib bo'lib, kitobu sunnat, Qur'on sunnat bu birinchi o'ringa chiqib podsho o'zi e'lon qildirdi. Bundan buyog'ida Qur'on sunnat deb kelinglar. Tafaddalo. Sal surilib joy beringlar mehmonlar. Tafaddalo, tafaddalo. Biz o'tgan safar xalifa Mu'tasimni oldida Imom Ahmad bin Hanbalni so'roq savol qilganlarini tafsilotini biroz eshittirgan edik. Lekin o'rni kelganda shuni ham aytib o'tamizki, bu tarix, bu to'qima afsona emas, tarix. Lekin baribir tarix Qur'on bilan sunnat bilan tenglashmaydi hech qachon. Qur'on va sunnatga, hadisga qattiq tadqiq etiladi, qattiq ahamiyat beriladi. Shuning uchun uni sahihi bo'ladi, hadisni g'ayri sahihi bo'ladi, zaifi bo'ladi, to'qimasi bo'ladi. Lekin tarixga bunday jihat bilan yondashilmaydi. Shuning uchun tarixlar ko'pi xilma-xil bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz keltirayotgan o'sha hikoyalar bu tafsilot bo'lgani uchun ba'zi kitoblarda boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Lekin umumiysi o'sha bu voqealar hammasi ma'lum oydek kundek ravshan bo'lgan voqealar, tarixiy voqealar. Lekin tafsilotida o'zgarish bo'lishi mumkinligini ham eslaringizga solib o'tamiz. Ya'ni biz o'sha xalifa Mu'tasimni tush ko'rganligi, Imom Ahmadni 3-chi kun kaltaklatgandan keyin kechasi u kishini zindonga solib qo'ygach, kechasi u kishi ham tush ko'rganlari va Mu'tasimni ham tush ko'rgani haqidagi joyga kelib to'xtagandik. Shuda bu masalani Alloh taolo o'zi so'ragani va oxirida shu tushni Ahmad ham ko'rgan degan xabar berilgani va Imom Ahmaddan keyin nima tush ko'rding deb so'raganda rivoyat qilingan hadisni birma-bir roviylarni go'yoki Alloh taolo keltirib birma-bir so'ragani va oxiri Hazrat payg'ambargacha bu narsani so'ratib oxirida tasdiq bo'lgani haqiqatan ham Al-Qur'on kalami g'ayru mahluq degan iborani Alloh u kishini tushlarida aytgan va buni xalifa ham ko'rgan. Keyin bu kishi tushlarini aytib berganlaridan keyin xalifa qo'rqib o'rnidan turib yig'lab tavba tazarru qilib, ey Ahmad, sen to'g'ri aytding, men bilmabman, men xato qilibman deb tavba tazarru qilgani keltirilgan. Keyin yonida turgan o'sha ikkita ilmli kishi, bular mu'tazililarni ilmlilaridan bo'lgan mu'tazili olimlardan birining ismi Ibn Abi Duat, ikkinchisining ismi Bishrul Marrisi bo'lgan. Bular o'sha adashgan toifalarni ko'zga ko'ringan olimlar bo'lgan. Bular butunlay yo'ldan chiqib ketishgan. Bu ahli sunna va jamoadan emas. Bular esa ahli sunnaga shunday qattiq qarshiliklar qilib podshoga bularni yomon ko'rsatib, oxiri bularning ham sirlari fosh bo'lgandan keyin podsho tavba qilib bu ikkovlarini boshini kestirdi deb yozadilar bir kitobda. Lekin yana boshqa bir rivoyatlarga qaraganda Imom Ahmad bin Hanbal bu o'zlariga qarshi bo'lgan kishilarning haqiga duoibad qilgan ekanlar. Shundan keyin o'sha olimlarning birini podshoh o'ldirdi, ikkinchisini esa dedilar Xudo shu tirik vaqtda bir kasalga mubtalo qildi. U kasallik shunaqa kasallik ekanki, ovqat yeyolmas ekan, suv icholmas ekan, uxlolmas ekan. bir tomchi suv tegsa xuddi olov tegganday bo'lar ekan, sal issiq tegsa ham olov tegganday bo'lar ekan. Shunday hayotida Alloh uni azobladi. Bu kishiga qarshi bo'lgan bir ilmlikni. Oxirida mana shu kasallik bilan tuzalmasdan u dunyodan ketdi, o'ldi. U kishidan keyingi davrda kelgan podsho, hali aytdik yuqorida, xalifa mutavakkil alalloh zamonida amr farmon chiqardiki, endi bu gaplar to'xtatilsin, faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgan hadis bilan va yana sahobiylardan va tobiinlardan bo'lgan rivoyatlar bilangina e'tiqod masalasi, din masalasi yuritilsin degan hukmni chiqardi. Ungacha esa toza bo'lgancha bo'lib, adashganlar, yo'ldan ozganlar, hatto Allohning kitobini o'zgarishgacha, o'zgartirishgacha borib yetgan edilar. Ana shu toifalardan birlari Qur'oni Karim oyatlaridan a'uzu billahi minash shaytonir rojim, laysa kamithlihi shay'un va huwa as-sami'ul basir oyatini, ya'ni Allohga hech narsa o'xshamaydi, Allohga o'xshash hech bir narsa yo'qdir, u eshituvchidir, ko'ruvchidir degan oyatini va huwa as-sami'ul basirni va huwa al-azizul hakimga o'zgartirdilar. Bir adashgan toifalar bularni kofirlar deyiladi. O'zi musulmonman deb da'vo qilaveradi, Qur'onni, islomni himoyachi sifatida chiqadi o'rtaga, lekin asli sunnat yo'liga, ahli sunna va jamoa yo'liga qarshi teskari odamlar, bularni hukmlari kofir deyilgan. Oyatni o'zgartirishgacha borib yetdilar. Ilmliman degan odamdan savol qilib so'rardilar. Laysa kamislihi shay'un, shu oyatni so'rardilar, nima deysan? Va huwa as-sami'ul basir desa, uni mushabbih dedilar, xudoni insonga o'xshatib qo'ygan kofir bo'ldi deyishardi. Lekin o'zlari Allohning oyatini o'zgartiradilar. Ya'ni as-sami' degan eshituvchi, basir ko'ruvchi. Biz shunday deb ahli sunna e'tiqod qilishimiz kerak. Lekin bir adashgan toifalar aytadilarki, agar sami' desa, eshituvchi desa, xudoni insonga o'xshatgan bo'lib qoladi. Insonning quloqi bor, inson eshituvchi degan sifatga loyiq, xudo loyiq emas deb hatto shu darajagacha bordilar. Ammo bunaqangi adashuvchilar, adashuvchilik, buzg'unchilik bu butun musulmon ummatini qoplab ketmaydi ekan. Chunki bu dinni himoyachisi Alloh. Allohning madadi bilan ichidan musulmonlar ichlaridan yaxshi odamlar chiqadilar, din salomat saqlanib oxirgacha qiyomatgacha davom etaveradi. O'shanday kishilardan birlari demak Imom Ahmad bo'ldilar. Bu kishi ilm bobida qoldirgan meroslari ham juda e'tiborga loyiq, muhim. U kishi Musnad ismli hadislar to'plamlarini o'zlaridan keyin meros qilib qoldirdilar. U kishi o'zlari faqih edilar, faqih ulamolardan, lekin hadisga bo'lgan e'timodlari, hadisga bo'lgan ahamiyatlari juda ham kuchli bo'lib, u kishi muhaddis tarzida ham hadis ulamolari nazdida ham mashhur bo'ldilar. Yozgan, to'plagan kitoblari Musnad, umrlari davomida ko'p mehnat qilib mana shu kitobga 30 ming dona hadisni jam qilgan ekanlar. U kishining o'zlarining so'zlaridan keltiriladigan bo'lsa, aytadilarki, bu kitobni men, deydilar, 750 ming dona hadisni ichidan tanlab oldim. 750 ming hadisdan u kishi tanlab 30 mingtasini o'zlarining kitoblariga jamladilar. Bu kitob hanuzgacha islom manbalaridan, hadis manbalaridan biri sifatida qadri qimmatli. Lekin u kishidan keyingi kelgan ulamolar davrida hadis ilmi yana ham rivojlangan, taraqqiy topgan. Eslaringizda bo'lsa, Imom Buxoriy, Imom Muslimlar Imom Ahmad bin Hanbalga shogird bo'lishdi va insof bilan aytiladigan bo'lsa, albatta o'sha Imom Buxoriy va Muslimlarning kitoblari birinchi pog'onaga ko'tarildi. Qur'ondan keyin eng muhim, eng ishonchli kitob deb Sahih al-Buxoriy e'tirof etilgan. Lekin shu Sahih al-Buxoriylarni jamlanishida ham İmam Ahmad bin Hanbal'ning musnadları özge xas hizmetki ege. Hanuzgacha bu kitab Müslümanlar, ulamalar kollardan tüşmüydü. Asasi manba hesablanıp kelaveradi. İmam Ahmad bin Hanbal'nin vafatlardan aldın o kişi bir kesel buldular. Lakin keselliklere ham uzak devam etmedi. Umurlarının ahırda halifeler, taşşalar bu kişiye cüda kattık izzet ikram korsatıp kaldılar. Çünkü keçira basıyan düşünüp yettiler. Bu kişi hak ikeni. Din himayesi üçün güne müstahkem türgenleri malum bugünden ki bu kişinin payitahtıge çakırıp, Bağdat'ge çakırıp halife yetti kün mihman kıldı. Lakin yetti kün geçe o halifenin köyünde karab o kişi onu sarayda mihman bulup durgen bulsalar da bir kultum suyunu içmeyene keller, bir kişiler nar yemeyene keller, berilgen hem ziyafetini başkalarına, hizmetçilerine, başka kembağalarına takatıp taksimle bir olarak keller. Ahırda kesel buldular, keselleri 9 gün devam etti. Bu müddet devamında bu kişinin kesellikleri bütün memleketki yayılıp hemme adamlar kattı taşvişke düşkenekeller ne fakat adamlar belki memleket başlıkları hem kattı ıstırapke taşvişke çüşüp kaldılar. Her günü tohtamastan haber alıp duruşardı. Ahri bu kişi vefat etişleri 241. Hicri senege doğru geldi. 241. Hicri senede 12. Rabi'ul Avval ayda Cuma günü bu kişi amanatını tavşırdılar. Bu kişi kesel böyle yatken payetlerde dediler tarihçiler adamlar o kişinin ziyaretlerine kelamız deyip köçeler tosulup kalardı. Şimdi halifelik tamamından pasbanlar, sakçılar koyulup adamlarını mecburlap yol açıp adamlarını uçun üylerden kaytarışka hükümet araraşka mecbur bulardı. Şu derecede halk kattık uçuşuya organıp kalıyordu. Vefatları da türlü hıl rivayetler getirilgeneken uçuşuna vefatları eşitilgeninden ki gün cenazalarına yığılgen adamlar bazıları dediler 800 bin adam yığıldı cenazada bir rivayette. Yana bir rivayette 2 milyonga yakın adam yığılıp o kişinin cenazalarını okuldu dediler. Allah Teala hamalarını rahmetine, mağfiretine sazavar kılsın. Ana şu zatlarını demek hareketleri bilen din İslam bugünkü gün geçe devam edip geliyordu. Allah'ın hoşu iradesi, hali biz yukarıda ettik, bir insanın özüge bunu mağlap koyu. Bu miydi asla Allah Teala bu dinini liyuzhirahu ala dini kullih degan hamma dinler üstüden zahir kılış için Allah Teala bu dinine yubargan Hazreti Muhammed peygamberini yubargan lakin her zamanda her makamda şu dinge hizmet kıladigan halis Allah için hizmet kıladigan yakşı adamlar, alimi, ulamalar yetişip çıkavuradılar ularga karşı buladigan layan buladı Allah Teala özünü, hikmetini, kudretini mucizesini her zamanda her makamda namayan kıladı. Bu kişilerge, ulamalarge, din ahlige karşı bugünler malum bir müddet devamında kolları balan kelse de lakin bu daimi bu miydi? Çünkü bu narsa üstüde Allah var. Bu dinin himayatçısı Allah. Adamlarge bunu kursatış için insanlar, mumin Müslümanlar bu dinge muhabbetleri aşsın için yani ham ihlası etkadları kattırak bulsun için mi Allah ben şundayı sınavlarını biradı. Adamlar yani ham hüşyarrak tartadılar ki din şuna kanarsa, etkad şuna kanarsa ki bunu beraber tartken bilen, kozgagen bilen, onarsaki fitne araştırgen bilen bu maksatki erişim bu miydi? Yaman niyetli adamlar. Belki mumin Müslümanlar bariken bu dünyada din, iman, etkad bariken Allah özü bunu himaye kıladı. Ana şu himayeçilerden birileri, demek bu Ahl-i Sünnet ve Cema'a imamlarının ahırları, Hazreti İmam Ahmed bin Hanbal'ın hikayeleri, o kişinin tarihleri, kız kaçası, yani şundan ibaret, lakin bu, şundan yine, şu bilen yine kifayelenin miydi? Yani haklayanlar, yani kitaplarını varallasalar, tarih kitaplarını varallasalar, haklayınca malumat alışları mümkün. Bunların işleri hammaga sabah ibret. Şimdi muhterem cemaat yana mavzumuzda biraz Ramazan-ı Şerif mavzusiga qaytaramiz. Bu oyda Alloh taolo siz bilan bizni bir iymon e'tiqodlarimiz, amallarimiz mustahkamlanishi uchun va bizga o'z huzuridan marhamatlar, muruvvatlarini yana ham ko'paytirish uchun bu ulug' kunni ato qilganini xudoyo esimizdan chiqarmaylik. Mana shu kunda insonni ruhi tozalanib, poklanib, inson nafsi biroz tarbiya topadigan muddat. Bu ro'zani Alloh taolo boshqa ibodatlardan ko'ra fazilatini ortiq qildi. Hatto ba'zi birlar buni jihoddan ham ustun qo'yadiganlar bor. Chunki deydilar, qiyomat kuniga borganda mujohidlarning qonlaridan mushku ambarni hidi taralib turadi deyilgan hadis bor. Ammo xuddi shunga o'xshab ro'zadorlarning og'izlaridan kelayotgan hid esa mujohidlarning qonlaridan chiqayotgan mushku ambardan ham ko'ra afzalroq. Ba'zi birlar buni jihoddan ustun qo'yadilar. Lekin hadislarda jihod bu dinning cho'qqisi deyilgani u aniq, ammo u farzi kifoya, bu farzi ayn. Farzi ayn har bir shaxsni o'zining zimmasiga vojib yozilgan. Bu farzi aynni bajarmagan odam farzi kifoyani bajargan bilan uni ishi o'nglanmaydi. Farzi ayn har bir shaxs ustida u o'z vaqtida to'xtamasdan takror aylanib kelib turadigan Alloh tomonidan buyurilgan ulug' bir ibodat. Bu Ramazon ro'zasini ahkomlari, ro'zani tartibi, qoidalari haqida inshaalloh yana boshqa jumalarimizda to'xtab o'tarmiz. Hozircha ba'zi bir savollarga hammayli javob berib o'tishga harakat qilamiz. Safarga chiqayotgan odam, ro'za tutishni niyat qildik, safarda mumkinmi yoki mumkin emasmi debdilar. Safarda ro'za tutish joiz. Imkoniyati bor odam, qiynalmaydigan odam bo'lsa, safarda bo'lsa ham tutsa, o'z vaqtida ado qilgan bo'ladi. Ammo Alloh bandalarga qiyinchilikni ravo ko'rmaydi, balki safarda ro'zani ochib bemalol safardan qaytib kelgandan keyin tutib berishlari mumkin. Biz mana bu Ramazon oyida bir-birimizga muruvvatimiz, ihsonlarimiz, yordamlarimizni unutmasligimiz bu ham muhim narsa. Alloh taolo insonlarni boylik berib ham, biroz faqirlik, kambag'allik berib ham sinaydi. Boylik nasib bo'lgan odamlar boyliklarini har xil yo'llarga, maishatlarga, ortiqcha isrofgarchiliklarga sarflashlari nojoiz bo'ladi. Alloh ularni sinayotgan bo'ladi. Kambag'allarni ham sabr-bardoshlarini va iymonlarini Alloh sinayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana bunday ulug' kunlarda yana bir eslatadiganimiz, muhtoj odamlar, kambag'al kishilar istagancha topiladi. Ba'zi odamlar ko'rinayotgan bo'lsa, u to'g'ri emas, yo'qligidan emas, shunday odamlar yo'q deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun hammalaringizni o'sha Alloh nasib etib qo'llaringizga Alloh boylik bergan odamlarni yon atroflarga e'tibor berishlariga tavsiya qilamiz. O'zlarini zakotlari ko'p, farz zakotlar ularni berish kerak. Ammo undan tashqari ham, zakotdan tashqari ham bir-birlaringizda haqlaringiz bor deganlar payg'ambar alayhissalom. Mana iftorliklar qilinadi, boshqalar qilinadi. Xayr, bunga hech qanday qarshilik yo'q. Iftorlik ham islom musulmonlarini bir ziynati, bir-birlarini bir joylarga jamlab, bir-birlarga izzat ikrom ko'rsatishni bir ramziy ifodasi deb qaraymiz. Ammo modaga aylanib qolsa foydasi yo'q. O'zlari roza tutmasdan, o'zlari namoz o'qimasdan faqatgina iftorlikni qilib shu bilan maqtanib yuradigan odamlarga esa hech qanday foyda bo'lmaydi. Shuning uchun o'zi inson ro'zasini tutsin, ibodatini vaqtida bajo qilsin. Bu farzi ayn. Lekin iftorlik qilish farzi ayn emas. Ro'za tutish farzi ayn, namoz o'qish farzi ayn, Qur'ondan azgina namozga yetadigan hech bo'lmasa yod bilish farzi ayn, iftorlik qilish farzi ayn emas. Bu bir savoblik mustahab amal deyish mumkin. Shunga e'tibor berish kerak. Agar muhtoj odamlarni topib, musofirlarni topib, yoki talabalarni topib, ularga iftorlik o'tkazib berish kimga nasib bo'lgan bo'lsa, buni maqtasa bo'ladi. Mana atrofda o'qiyotgan institutlarda o'qiydiganlarning ham ichida musulmonlari ko'p, roza tutadiganlari bor, namoz o'qiydiganlari bor. Ularni esa holdan xabar oladigan odamlar yo yo'q, yo bor, uyog'i muammo. Ammo to'qlar bir joyga jamlanib, bir-birimizga mulozamat qilishni uddasidan chiqib, uni qoyillatamiz. Uyog'i aytsak ham, aytmasak ham bo'laveradi. Ammo muhtoj odamlarni esdan chiqarib qo'yish, to'qlar chaqirilib, muhtojlar qoldiriladigan taom eng yomon taom deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. To'qlar yiyotgan taomlar, juda bir chiroyli dabdabalar bilan o'tkazilayotgan iftorliklar halol bo'lsin uchun, shular oqlansin uchun biz buni qoralaymaymiz. Oqlashga harakat qilamiz, oqlashimiz kerak, lekin oqlash uchun bu yoqdagi muhtojlarni ham o'sha uyoq-buyoqdan kelib musofir bo'lib bu yerda istiqomat qilayotgan yoki bo'lmasam o'qiyotgan, ishlayotgan odamlarni ham holidan xabar olgan holda, shunday muhtojlar qoldirmagan holda keyin iftorliklar davom etsa juda chiroyli bo'ladi. Agar sizlarning ichlaringizdan shundaylarga biz yordam beramiz deydigan saxovatlilaringiz bo'lsa, o'zingizlar topsanglar topinglar, topmasanglar kelinglar biz oldimizga. Sizlarga o'shunaqangi adreslarni beramiz. O'shunaqangi joylarni tayinini aytamizda, o'zlaringiz borasizlar, xohlaysizlar pishirib beringlar, olib borib masallalaringizni. Xohlaysizlar o'shanday kishilarni schyotlariga, hisoblariga o'tkazinglar. Xohlaysizlar o'shalarni bir mutasaddisini topib, qo'liga pulni berib, o'ziga topshirib kelinglar. Bunaqa odamlar, shunaqangi joylar loyiq, juda ham munosib. Po'latga suv quygandek bo'ladigan joylar yo'q emas. Bor, balki ko'p. Xohlaganlar bo'lsa agar, menga savob kerak. Allohning huzurida qiyomatda menga ozodlik kerak. Qiyomatda azobdan ozodlik kerak. Qiyomat dahshatidan qutulayman. Qiyomatdagi tashnalikdan Alloh meni asrasin degan odamlar bo'lsa, o'shanday kishilarni inshaalloh sadaqasi, ihsoni, o'sha iftorlik bo'lib yoki saharlik bo'lib boradigan o'rinlari juda izlagancha topiladi, bor. Biz shuni bilib turib, ko'rib turib indamasak, mana iftorliklaringizga chaqirasizlar, boramiz. Alloh xayrlaringizni bersin. Bizni chaqirmasanglar ham savob topaverasizlar. Lekin mayli, insonni insonga hurmati boriladi. O'sha yerda yig'ilgan odamlarga dinni, iymon, e'tiqodni tushuntirib, amr ma'ruf, da'vat bo'lishi e'tibori bilan bu biz uchun qadrli. Mayli, iftorlikka roza tutmagan odamlar kelsa ham mayli deymiz. O'sha yerda faqat shu shart bilanki, Allohning dini yetkazilsa agar, roza tutmagan odamga berilgan ovqat ham oqlanadi. Bo'lmasa uni qanday qilib oqlashni bilmadik. Demak, har bir narsaga savob bo'ladimi, savobi qanaqa bo'ladi degan e'tibor bilan qarash kerak bo'ladi. Xo'p, yana bir savollarida kunduzi g'usl qilsa bo'ladimi, atir sursa bo'ladi, bo'lsa qilsa, masalan bolasinimi, xayr, joiz. Roza ushalmaydi, xushbo'y narsalar surish ham joiz, g'usl qilish ham joiz.